شوية شمس المغيب بغيب وانت بتشرقي بتكتب الحقايق بالعالم.